shënderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Serbia harton skenar të detajuar për hapat e ardhshëm në dialogun Prishtinë-Beograd, thot Borko Stefanovic. Kosova ende nuk i ka ligjet për konfiskimin e pasurisë paligjshme dhe ligjin e plot antimafia që vështirëson luftën kundër korrupsionit. Shkalla e lartë e inflacionit vënë në dyshim synimet e qeverisë së Kosovës për rritje ekonomike prej 8%. Forcat siriane të sigurisë kanë hapur zjarrin ndaj protestuesve antiqeveritar në qytetin Homs. Regjimi Muammer Gaddafit premton se do të lejoj Kombet e Bashkuara të dërgojnë ndihmë humanitare në qytetin Misrata. Për këto dhe zhvillime tjera mollësisht në vazhdim. Një muaj pas fillimit të dialogut Prishtinë-Beograd, bashkëpunimi rajonal, si një nga parakushtet për integrim në Bashkimin Evropian, vazhdon të pamundsohet nga qëndrimi i ngurtë i shtetit serb Karshi Kosovës, vlerësojnë përfaqësues të institucioneve në Prishtinë. Nga ana tjetër, Beogradi zyrtar po ose është i kujdesshëm në këto lëvizje sepse nuk dëshiron me asnjë hap të promovojë pavarësinë e Kosovës. Kronike Dona Pecit.
Sekretari i përgjithshëm i Ministrisë për Integrime Evropiane, Edon Cana, i tha Radios Evropa e Lirë se Serbia nuk mund të avancojë në integrimin evropian poqëse nuk përmirëson raportet me Kosovën.
Unë jam shumë i bindur që në fund vitit ne do të kemi një përparim të dukshëm lidhur me fushat të cilat Serbia duhet t'i përmirësojë, sa i përket lëvizjes lirë qytetarëve të madhrave, kthimit të dokumentave të cilat janë pranë Kosovës.
Mirë po, në Beograd i quajnë të paqëndrueshme deklaratat e zyrtarëve kosovar për këtë çështje. Sekretari shtetëror në Ministrinë Serbe për Kosovën, Oliver Ivanović, theksoi se qeveria serbe po përpiqet të ndihmojë Kosovën për pjesëmarrje në nismat rajonale, por se këto përpjekje vjen në pikpyetje kur autoritetet kosovare shfrytëzojnë nisma të tilla për, siç u shpreh ai, promovimin e pavarësisë së Kosovës. Shteti serb, sipas Ivanović, nuk do të ndërmarrë asnjë veprim i cili do të nënkuptonte njohjen e Kosovës shtet.
That's why the Serbia is very cautious about every single step.
Për këtë arsye Serbia është shumë e kujdesshme në çdo hap. Nëse dikush në Prishtinë vërtet synon të jetë pjesë e bashkëpunimit rajonal, do të duhet të bëhen disa hapa të vegjël. Një nga këta është mos promovohet pavarësia e Kosovës në forumet rajonale, por e kundërta, të ketë konstruktivitet dhe të bëhen përpjekje që të përfitohet diçka nga ato, u shpreh Ivanović. Që nga nisja e bisedimeve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit në fillim të muajit mars, palët kanë tretuar problemet që ndërliden me lëvizjen e lirë të qytetarëve dhe të automjeteve, regjistrin civil, kthimin e dokumenteve katastrale, ceftan, vulat doganore, energjin dhe post telekomunikacionin, por ende nuk ka pasur pajtim për zbatimin në teren të rezultateve eventuale. Kryetari Komisionit Parlamentar për Integrime Evropiane, Lutfi Haziri, konsideroi se në këtë situatë po vështirësohet bashkëpunimi rajonal. Ai tha se në kuadër të dialogut Prishtinë-Beograd është zbutur qëndrimi i Brukselit ndaj Serbisë, ndërsa nuk është forcuar ai në raport me Prishtinën.
Po shihet agenda e 9 orë, e cila ka të bëjë me procesin integrues të aspiratave serbe kryesisht. Ne edhe në dy vizitat e fundit në Bruksel, edhe me kryetarin e kuvendit, edhe me ministrin e integrimit, kemi përmendur problem kryesor e çështën e integrimit dhe pjesëmarrjes Kosovës atje, por fatkeqësisht po shihet që Brukseli është ka favorizon agendën serbe të integrimeve dhe Kosovës nuk i ka afru asë gjo deri tash.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në vazhdim sjellim buletin në lajmeve që i ka përgatitur Idriana Bajo.
Kreu i ekipit negociator të Serbisë ka diskutuar me presidentin Boris Tadić hapat e mëtejshëm në dialogun me Kosovën të ndërmjetësuar nga BE-ja. Në takim merrnin pjesë dhe ministri jashtëm Vuk Jeremić dhe ministri për Kosovën Goran Bogdanović. Borko Stefanović deklaroi pas takimit se u diskutuan mënyrat e reagimit lidhur me hapat e ardhshëm që mund të marrë secila nga palët e përfshira. Nuk dua të nxjerr informacione, por hartuam një skenar deri në detaje për lëvizjet në të ardhmen si dhe për propozime të ndryshme, tha Stefanović. Ai shtoi se gjërat janë shumë urgjente dhe çdo lëvizje e njëanshme në Kosovë mund të vërë në pikpyetje gjendjen e brishtë të sigurisë. Krye negociatori serbi ka cilësuar çështjet e diskutuara me delegacionin e Kosovës si shumë delikate, përfshirë çështjen e kartave të identitetit dhe pasaportave, lirisë së lëvizjes, furnizimin me energji elektrike për serbët në Kosovë, si dhe telefoninë mobile. Programi botëror i ushqimit njofton se fillon dërgimin e ndihmave përmes një korridori të ri humanitar në Libinë Perëndimore. Agjencia e OKB-s tha se korridori do të lejojë dërgimin e ushqimeve të mjaftueshme për 50.000 njerëz për një afat një mujor. Sipas OKB-s, qeveria libiane i ka premtuar punonjësve humanitar qasje të pakufizuar në zonat që i kanë në kontroll. Megjithatë, sipas zyrtares së lartë të OKB-s, Valeri Amos, regjimi nuk ka dhënë garanci se luftimet në qytetin e Misratas do të ndalojnë për të lejuar hyrjen e ndihmave ndërkombëtare. Misrata mbetet i vetmi qytet në perëndim të Libisë që kontrollohet pjesërisht nga rebelët. Human Rights Watch raporton se 267 njerëz janë vrarë në Misrata gjatë 7 javëve të fundit. Raportohet se forcat siriane të sigurisë kanë hapur sot zjarr ndaj protestuesve antiqeveritar në qytetin e Homsit, i treti për nga madhësia në këtë vend. Nuk ka informacione për të vrarë dhe të plagosur. Protestuesit kanë marrë kontrollin e sheshit qendror të Homsit dhe thonë se do të qëndrojnë aty deri në largimin e presidentit Bashar al-Assad. Grupet e të drejtave të njeriu thonë se 200 veta janë vrarë që nga fillimi i protestave antiqeveritare në Siri një muaj më parë. Ministri i Brendshëm deklaroi se protestat po merrnin formën e rebelimit armatosur. Në Kiev u mbajt konferenca e donatorëve për të ndërtuar një mbulesë të re në vendin ku dikur ishte centrali bërthamor i Çernobilit. Në hapje të konferencës, José Manuel Barroso tha se 740 milion eurot duhen për të mbuluar mbetjen aktuale nga centrali, e cila momentalisht është e paqëndrueshme.
We cannot go back and prevent what happened.
Nuk mund të kthehemi pas dhe të parandalojmë çfarë ndodhi apo të shmangim vuajtjet njerëzore që u shkaktuan, por mund të sigurojmë që ajo çfarë ka mbetur nga Çernobili është një mjedisë më i sigurt për rajonin dhe për të gjithë ne, tha Barroso. Ai tha se deri tani ka marrë premtime për 470 milion euro. Punëtorët kanë filluar të nxjerrin jashtë reaktorit të Fukushimës ujin që përmban nivelet e larta radioaktiviteti. Largimi 25 mijë tonë ujë të ndotur nga kati përdhënës i centralit bërthamor do t'i mundsojë inxhinierëve të vënë në punë sistemin ftohës të reaktorit. Centrali bërthamor i Fukushimës ka lëshuar mbetje radioaktive që kur Japonia u godit nga tërmeti dhe tsunami 11 marsit. Tha bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Deri në mbyllje të edicionit edhe dy kronika nga Prishtina. Kosova ende nuk i ka ligjet për konfiskimin e pasurisë së paligjshme dhe ligjin e plotë antimafia. Mungesa e legjislacionit të nevojshëm e vështirëson luftën kundër korrupsionit. Përfaqësuesit e shoqërisë civile konsiderojnë se edhe për miratimin e këtij ligji mungon vullneti politik. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Agjencia Kosovare kundër korrupsionit ka ngre dyshime për pasurinë e disa zyrtarëve kosovar për të cilët vlerëson se janë pasuruar brenda NATO-s, por ndryshe nga vendet evropiane, edhe nëse konstatohet se pasuria është e paligjshme, ajo në shumë raste nuk konfiskohet nga shteti. Kosova ende nuk ka ligj për konfiskimin e pasurisë. Jetullah Aliu nga Agjencia kundër korrupsionit thotë se Kosova për të pasur sukses në luftën kundër korrupsionit duhet plotësohet korniza ligjore që ndihmon për ta luftuar korrupsionin.
Mendoj se kishme ndihmuar shumë jo vetëm ligji mbi konfiskimin e pasurisë, mirë po kishme ndikuar edhe ligji antimafia, që mendoj se ai është në proces i sipër që të miratohet. Jam shumë i sigurt që kishme na ndihmuar shumë edhe kishme pas një efekt shumë të madh tek parandalimi i korrupsionit.
Ndryshe, sipas kodit penal të Kosovës, konfiskimi i pasurisë kundërligjshme bëhet vetëm te personat që kanë kryer ndonjë vepër të rënd penale, ndërkaq nuk ka mekanizëm ligjor me anë të të cilit do t'i nënshtroheshin verifikimit të pasurisë të gjithë ata që nuk e justifikojnë atë pasuri me të ardhurat e tyre. Miratimin e një ligji të tillë konsiderojnë si shumë të rëndësishëm dhe përfaqësues të organizatave joqeveritare që merren me luftën antikorrupsion. Avni Zogjani nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinitet shpret se vonesat dhe ngecjet në miratimin e një ligjit të tillë nuk kanë asnjë justifikim.
Ky ligj është një prej mungesave serioze, kritike të luftës kundër korrupsionit në Kosovë. Praktikisht mundet me njeriu me thonë se është gati e pamundur pa këtë dhe disa ligje tjera që të luftohet korrupsionin në Kosovë.
Kosova ka raste të shumta të personave që pasurinë nuk mund ta arsyetojnë me të ardhurat e tyre mujore, thot Merita Mustafa, menaxherën e programin Transparenca dhe Antikorrupsioni në Institutin Demokratik të Kosovës.
Zyrtarët publik kanë pas gjithë luksin që të deklarojnë edhe rrejshëm edhe të mos i konfiskohet pasuria. vjet. Gjithherë për mos miratimin e ligjeve antikorrupsion apo për draftimin e dobët të këtyre ligjeve ka mungu vullneti politik. Pra arsyeja kryesore është mungesa e vullnetit politik, edhe ky ligj është pjesë e atyre ligjeve.
Ndryshe, autoritetet e vendit kohë më parë kanë deklaruar se pavarësisht se në Kosovë ende mungon ligji për sekuestrimin dhe konfiskimin e pasurisë, një gjë e tillë mund të ndodhë me kodin penal të Kosovës. Njohësit e drejtësisë konsiderojnë se konfiskimi pasurisë me kodin penal të Kosovës mund të bëhet vetëm nëse dikush shpallet fajtor për çfarëdo vepre penale me të cilën vërtetohet se ai ka pasur përfitim material. Sidoqoftë që të jetë, përfaqësuesit e shoqërisë civile shprehen optimist se ky ligj do të miratohet, pasi që si thon ata, kjo çështje është ngritur edhe nga Komisioni Evropian në raportin e progresit dhe nga vetë shoqëria civile në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Inflacioni në Kosovë në muajin mars kishte arritur në 10.8% duke goditur ndjeshëm standardin e qytetarëve dhe ekonominë në përgjithësi. Ekspertët e ekonomisë dhe banorët e Kosovës ndajnë shqetësime të njëjta lidhur me inflacionin me gjithë synimet e qeverisë për një rritje ekonomike prej 8%. Kronike Bekim Bislimit.
Mehdi Bektashi, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thotë se inflacioni ka goditur pothuajse të gjitha vendet e Evropës, por krahasuar me këto vende, niveli i inflacionit në Kosovë është gati se i dyfisht.
Dhe në këtë rast për shkak të mungesës së rezervave shtetërore dhe për shkak të mosndërhyrjes së qeverisë në plafonimin e disa çmimeve më të rëndësishme për ushqim që përdoret në Kosovë, kemi një ngritje shumë të lartë të çmimit të produkteve esenciale.
Edhe eksperti tjetër i ekonomisë Ibrahim Rexhepi thotë se shkalla e inflacionit në Kosovë është alarmuese për shkak se ka arritur afër 11%. Sipas tij, burimet të kësaj shkalle të inflacionit janë dy faktorë.
E para është një efekt psikologjik i cili është krijuar me rastin e paralajmërimit për rritjen e pagave, ku shumë prej tregtarëve kanë pritur se disa si më madhe parash do del në qarkullim dhe përmes ngritjes çmimeve kanë tentuar që ato sa ma shpeti fusin në qarkullimin e tyre. Dhe faktit tjetër është importi. Përdoj se tërë bota është e balafaquar me rritjen shumë të madhe të çmimeve të artikujve ushqimor dhe të karburanteve. Përne këto dy çështje nuk kanë mundur të anashkaluar dhe të jenë pa ndikim në ekonominë, përkatësisht në tregun e Kosovës.
Të dy këta ekspertë ekonomisë vlerësojnë se hovi më i madh në ngritjen e çmimeve në Kosovë ka qenë rreth 4 ose 5 muajt e fundit. Sipas entit të statistikave të Kosovës, vetëm në muajin mars të këtij viti, çmimet e konsumit kanë psuar rritje për 1.1%, ndërsa që nga fundi i vitit të kaluar e deri më tash, edhe karburantet kanë psuar ngritje të dukshme të çmimit. Në anën tjetër, disa qytetarë të Prishtinës thonë se ngritja e çmimeve tashmë është e vërejtshme dhe kjo po e atakon koston e jetesës së tyre. Besim Bytyçi thotë:
"Është e vërejtshme edhe më shkurt që ky vit po i cikani. Po tash nuk po di me përqindje, ama vaj më ato kanë 20, më sa ditë tash kanë 80. Ama sa na shkë gjibli më ato me 15, ato tash çato sene nuk mundesh më marr. Me 20."
Ngjashëm thekson edhe Ibadet e Shaljani.
Evrena gjithkohon i shëm, shiqer, zejtin, mil, bok, tana, që të përgjithshme që përdorun për ditë. Buxhetin familjes tona me një rruga shumë e rëna.
Xhafer Hamiti tha se po kthehej nga tregu dhe përshtypjet e tij janë këto.
Sportën cilën e ke marr para një kohe me 100 euro, tash nuk mundesh as 150.
Edhe ekspertët e ekonomisë vlerësojnë se inflacioni më së shumti do të reflektojë te shtresat e varfëra të qytetarëve në Kosovë. Profesor Bektashi thotë:
"Është një goditje shumë e lartë në standardin e tyre."
Ndërkësh që Rexhepi thekson se ngritja e çmimeve do të ndikojë negativisht në nxitjen e prodhimit vendor.
Meqense karburantët kanë ndikim të drejtpërdrejtë në prodhimin e secilit artikull. Kështu që rritja është në zinxhirore, edhe nëse nuk intervenohet në mënyrë më të drejtpërdrejtë, atë mund të pritet një rritje spekulative. Ndërkësh për inflacionin real nuk kemi çka të bëjmë, duhet me pranuar edhe të madh në kufit e reales. Meqense këtu më të madhe reflektojnë në çmimet që zhvillohen në tregun botëror.
Sidoqoftë, ekspertët e ekonomisë kanë theksuar se rritja eventuale më tutjeshme e inflacionit do ta zhvlerësonte çdo angazhim dhe mundësi për zhvillim të më tutjeshëm. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Serbia harton skenar të detajuar për hapat e ardhshëm në dialogun Prishtinë-Beograd, thot Borko Stefanović. Kosova ende nuk i ka ligjet për konfiskimin e pasurisë palishme dhe ligjin e plot antimafia që vështirëson luftën kundër korrupsionit. Forcat siriane të sigurisë kanë hapur zjarrin ndaj protestuesve antiqeveritar në qytetin Homs. podcast në këtë edicion. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Melazin Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mihal Balakin. Nga Praga ju urojmë pas ditët e këndshme. Miru dëgjofshim.